Petkov večer, ko si vzamemo čas. Čas za potovanje. Čas za raziskovanje.
Lep dober večer, dragi poslušalci in poslušalke. Vreme nas vedno znova preseneča. Včasih bi si peli zima, zima bela, vrh gore se dela. Danes je sneg res le še v visokogorju. Nam pa v dolini ostajajo kopne ceste in kar visoke temperature. Za vse, ki dnevno odhajate v službo in šolo, zagotovo ugodneje kot ceste polne snega. Kakorkoli že vremensko, pa upam, da ste preživeli prijazen teden. Pa ne le tega, pač pa kar cel 31-dnevni prvi mesec letošnjega leta. Za zanimiv zaključek tega in hkrati uvod v konec tedna se nocoj s kolesi odpravljamo v Francijo. V ekipo vas vabiva Matevž Hrovat z turistične agencije Kompas in Alenka Žibert.
La statue regarde la mer qui vagabonde. Le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines Santa Maria, plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protégez ce que j'aime. La statue a des amoureux pleins de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire. Et c'est celle de tous ces gens pour croire. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protégez ce que j'aime.
Pa smo v petkovem večeru in v studiju lepo pozdravljam gosta Matevža Hrovata z turistične agencije Kompas.
Pozdravljeni.
Matevž, lansko leto sva sklenila z obiskom juga ZDA, leto 2020 pa začenjava z Evropo. A tokrat greva na kolo. Izzivi so veliki. Lotila se bova Francije, kjer bo letos na osrednjem kolesarskem tekmovanju Tour de France svojim oči meril Primož Roglič. Držali bomo pesti zanj, kaj ne?
Na vsak način.
Ampak midva pa nisva profesionalca, ampak kolesariva z dušo in z motom zdrav duh v zdravem telesu. Roglič že trenira na klancih Monaka in Južne Francije, prav tja pa pot vodi tudi naju v eno najbolj obiskanih regij Francije, to je Provanso. Provansa je prežeta zgodovino, tam preko je vodila ena osrednjih rimskih cest v davnih časih, vse to pa seveda odseva tudi dan danes v številnih krajih, ki nas nagovarjajo z bogato kulturno dediščino. Po drugi strani v Provansi vse posod diši, na poljih, kjer rastejo različne rastline, prav tako je Provansa poznana po svoji posebni svetlobi, ki je navduševala številne umetnike, če omeniva samo Van Gogha, ampak Provansa skriva v sebi še marsikaj, tudi takšnega, česar ne moremo odkriti na običajnih poteh, lahko pa s kolesom. In zdaj beseda je tvoja.
Ja, zelo lepo si to predstavila in res drži. Provansa je čudovita na toliko različnih načinov, od teh raznoraznih odtenkov, okusov, vonjav, dejansko zapeljiva vseh letnih časih. Zdaj najbolj popularna zagotovo v času, ko cveti sivka, a ne, se pravi juni, julij, avgust, tisti čas, ko so mesta in vasi Provanse nekako najbolj obiskane, ampak jaz sem imel priložnost obiskati tudi v jesenskem času, tudi v zgodni pomladi in lahko rečem, da je prav tako čudovita. Morda še lepša v smislu tega, da ceste niso tako polne, da če jo doživljamo s kolesom, kar sem pač imel priložnost, je to čas, ko v teh mestih in vasicah življenje teče bolj spokojno, kjer se je lažje in še bolj, mogoče še bolj pristno podružiti tudi z domačini, poklepetati z nami, seveda zato je obvezno znanje francoskega jezika, ampak v vsakem primeru so gostoljubni, prijazni in spoznamo pač različne obraze tega juga Francije.
Ki je pa tudi geografsko zelo zanimivo, ne? Kaj ti Provansa pravzaprav zajema vse od skrajnega vzhodnega alpskega loka in se na to spusti vse do obal Mediterana.
Drži, ja, v bistvu od Marseja, ki ga lahko je moče obiskati tako z letalom, ga odkrivati s kolesom, tudi številna naša križarjenja, ki jih na kompasu organiziramo, se ustavijo v Marseju. Tako da je pa jasno, tukaj potem so od večjih mest, če omenimo samo Aix-en-Provence pa, in Avignon. To so v bistvu, če rečemo, nekako tri glavne točke oziroma tri največja mesta, medtem ko recimo na naših potovanjih, ki jih pripravljamo in ki bodo kmalu prišla v prodajo, obiskujemo predvsem manjše vasice, kjer se lahko še bolj pristno doživite lepote.
Potem pa najbolje, da kar začneva, ne? Da se odpraviva na najno kolesarsko pot. Kateri del opreme je potrebno vzeti s seboj od doma, kaj dobimo tam?
Ja, dejansko je tako, da na teh kolesarskih potovanjih, kot so zastavljena na kompasu, kaj prav dosti dejansko ni treba vzeti s seboj. Dobro je, da imamo kolesarska oblačila, kolesarske hlače, ki so malce podložene, a ne, zaradi tega, da je vožnja bolj udobna, kakšno vetro, kot zaščito seveda pred vetrom, dobro je, da je tudi kakšna, recimo, kakšna palerina oziroma vsaj kakšen tisti dežni plašč, lahko je tudi sam za enkratno uporabo, če nas dost preseneti. Jaz moram reči, da kljub temu, da sem obiskal Provanso in jo doživel na kolesu v različnih časovnih obdobjih, nas nikoli ni ujel dež, ampak če pa nas, pa to ni konec sveta, smo na vse pripravljeni. Ko pridemo v Provanso, običajno nas pričaka potem v Marseju prav lokalni agent, ki nas zapelje iz Marseja, potem mimo Avignona. V Avignonu se ustavimo zelo na kratko, potem pa naprej proti vasici Mazon, ki je znana tudi po tem, da je imel v njej svoj dvorec Marquis de Sade, znameniti razupiti francoski markiz iz 18. stoletja, no, in prav on je v dvorcu leta 1772 organiziral tudi prvi gledališki festival v Franciji.
Združujete raznolike elemente, ko bi rekla tudi kultura na dveh kolesih.
Absolutno, pač poskušamo združiti na eni strani kulturo, na drugi strani aktiven način preživljanja prostega časa, potem zraven dodamo seveda tudi okuse, specifiko kulinarike, od hrane do pijače. No in ko smo prej omenjali Markija de Sade in njegov dvorec, dvorec je danes urejen v hotel in prav v tem dvorcu dejansko tudi prvo noč potem prenočimo. Danes je urejen v hotel Ducharme, kot pravijo, oziroma hotel 4 zvezdice v vasici Mazon. Ko pridemo tja, vzame vsak svoje kolo. Najprej nam jih seveda pripravijo, dvignejo sedeže ustrezno visoko, preverimo, da so zračnice in vse ostale stvari pač ustrezno napolnjene.
Da zavore delujejo,
se pravi, da je veriga ustrezno podmazana, vse te stvari jasno preverijo že prej, ampak potem, ko svoje kolesa dobimo, je recimo tudi to posebnost. Pri kompasovih potovanjih s kolesom ni doplačila za električno kolo.
Odlično, se pravi, da če bi koga skrbelo, kako bom pa zmogel vse te kilometre, naj ga ne skrbi tudi nekdo, ki ali ima kakšno težavo, ali ima ali manj kondicije, se lahko za to odloči in se bo peljal naokrog z električnim kolesom.
Tako je, dejansko delamo na dan med 30 in 50 kilometri, tudi vedno za vsak dan tudi navedemo, kolikšna je višinska razlika. Ta znaša nekje od 350 pa do 850 metrov, pač na daljši razdalji je ta višinska razlika tudi ustrezno večja in za vsak dan tudi navedemo zahtevnost. A ne, tako da na koncu potovanja pa je tudi opredeljeno, kaj recimo pomeni lahka zahtevnost, kaj pomeni srednja ali kaj visoka, ampak moram reči, da trenutno kolesarskih potovanj z visoko zahtevnostjo še nimamo. Tako da se fokusiramo predvsem na te, bomo rekli, malce bolj umirjene, malce lažje programe.
Dostopne širšemu krogu.
Tako širšemu krogu ljudi, ker opažamo, da dejansko se vedno več naših gostov obrača na nas tudi z vprašanji, ne, možnostjo malce bolj aktivnega preživljanja prostega časa, ne, in kolesarska potovanja so zagotovo eden izmed odličnih načinov, kako čez dan kaj dobrega pojest, pa to potem sproti potem tudi porabiti in si zvečer brez kakšnega, se pravi, slabega občutka, brez slabe vesti prevočiti kakšno večerjo ali kaj podobnega, tako da to je res en način potovanja, ki, ko se ga enkrat poskusite, dejansko lahko rečemo za svoji ga
to
želiš.
Iz prve roke. Ne?
Tako, iz prve roke, lahko rečem iz prve roke in te pač potem potegne vase in ga želiš doživljati še. Ko smo izbrali svoja kolesa, se že prvi dan zapeljamo na tako lažjo popoldansko vožnjo. Naredimo dobrih 25 km, tako je pa je v bistvu tudi na tej razdalji dobrih 300 metrov višinske razlike, kar se mogoče sliši veliko, ampak to ni zdaj skozi klanca, ampak pač malo klanca, malo gor dol, tako da
ogrevanje. Ko grevanju sodi tudi kakšna glasbena spodbuda?
Ja, res je. In mogoče, ne, začetek prva skladba, ki mi pade na pamet, je skupina Queen in Bicycle Race. Kaj praviš?
Pa dajva, greva na kolo.
Greva.
Bicycle.
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. To ride my bicycle, I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Royce.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is
forget all your duties, oh yeah.
said Kane.
You said John.
I said Wayne.
Hot dog.
I said Cooler Man. I don't want to be the president of America.
I said Smile.
I said Cheese.
Naughty
egg. I said Please.
Income tax.
I said Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is
bicycle.
Yeah.
Bicycle.
Bicycle. I want to ride my
bicycle. Bicycle.
Come on.
Bicycle.
I want to ride my bicycle.
Na Cojc poznavamo Provanso, eno izmed ključnih regij Velike Francije. Z menoj v studiju je Matevž Hrovat. Matevž, rekla sva, da je Provansa eno tako celostno doživetje kulture, umetnosti, narave, pa seveda tudi kulinarike. Borbončice ustrepetajo, pa naj gre za značilne njihove jedi ali pa tudi odlično vinsko kapljico. Ko smo na dveh kolesih, ko križarimo naokrog, na ta način pa spoznavamo tudi vse raznolikosti Provanse. Ena velika prednost je takšnega spoznavanja Provanse malo številčnost skupine.
Drži, kolesarska potovanja običajno štejo nekje med 10 do 12 potnikov vse skupaj, kar pomeni, da je skupina vidika vodnika lažje obvladljiva, kar je zelo dobro tudi z vidika prometne varnosti. Po drugi strani pa se gostje v tem času, se pravi kolesari, med seboj toliko bolj zbližajo. Ko so skupaj na cesti, morajo tudi popaziti drug na drugega, vozijo drug z drugim, recimo, če je to posebna kolesarska pot, lahko vozita tudi dva v štric, pa se vmes pogovarjata. Več je, da temu rečemo, interakcije, več je izmenjave mnen, izkušenj in zelo zanimivo je to, da na koncu so skupine dejansko ne samo, da se spoznajo med seboj, številni izmed njih ratujo potem prijatelji, ki ostanejo še naprej v kontaktu, ko je eno izmed pogostih vprašanj na koncu teh tovrstnih potovanj, ne, kam gremo drugo leto. Ta način preživljanja prostega časa je ne samo, da je zdrav, ampak tudi z vsem tem, kar sva navedla, se pravi z spoznavanjem okusov, vonjav, z tem, ko se zapeljamo skozi vasice, ali je zdaj to Provansa, ali je Normandija, ali je Loara, ko se zapeljamo skozi te vasi, ko zavohamo, kaj se kuha tam, kaj diši iz enega okna, kaj pripravlja recimo pek v eni izmed malih ulic, vse te stvari so toliko bolj doživete, pustijo izkušnjo neke destinacije toliko bolj globoko.
Lahko rečeva, ne, da se na ta način preseže tisto običajno turistično spoznavanje krajev, naredimo korak dlje v tem, da bolj pristno doživimo kraje in ljudi, na ta način se marsičesa naučimo, tudi presežemo kakšnega izmed predsodkov, ki če sva iskrena, jih vsakdo ima. Ne?
Ja,
In pa ne nazadnje spoznamo tudi sami sebe, ne? Gremo lahko tudi v svojo globino in prav to je eden izmed namenov in ciljev vsakega popotovanja in če ob tem skemo še prijateljske vezi, je pravzaprav to najlepše, ne, kar lahko doživimo.
Ja, res je in zato na tovrstnih potovanjih ni ključno to, da obiskujemo največje znamenitosti, da gremo v največja mesta, ampak prav to, da dejansko se zapeljemo skozi vasice, da se umaknemo z teh prometnih poti, seveda še vedno pač nekatere izmed njih obiščemo tiste, da rečemo, vrhunce, a ne? Ampak naš cilj je to, da morda tja, kamor velik avtobus niti ne more zapeljati, a ne? Recimo, če govorimo o katerem izmed gorskih prelazov ali pa kakšnem izmed posebnih točk, kjer recimo gledamo na Goro Ventoux, ne, eno izmed gora v Provansi, ne, skozi katero se pne tudi Tour de France. Ne. Vse te stvari, ne vem, trgi z vodnjaki, drevoredi, kamnite ulice, tržnice, vse te stvari, ki okay, se da prijeti tudi v okviru teh klasičnih tur, ampak običajno pač si potem vedno vezan bolj na večja mesta. Ne. To pa je, kot si sama zelo lepo rekla, nadgradnja tovrstnih potovanj. In tudi za tiste, ki so morda v Provansi že bili, so doživeli, že doživeli Aix-en-Provence, že bili v Marseju, že bili v Avignonu, je to neka čisto druga oblika potovanja, ki je zahteva to vrstno obliko mobilnosti, da se deleženci znajo peljati na kolesu. Ne. Ne zahteva pa prej, kot sva že sama dva rekla, pre velike kondicije. Če si gosti lahko zbere na začetku tudi električno kolo, In roko na srce, večina si izbere električno kolo tudi zato, ker rečejo, ok, radi bi doživeli na ta način, ampak se nam morda ne da toliko zelo matrati, se pač usedejo na električno kolo, poganjajo in ko tudi, če morda prej še nikoli niso se vozili na električnem kolesu, zelo hitro ugotovijo, da je z minimalno napora se zelo daleč in tudi relativno hitro pride.
Lepo. In midva iz Mazona greva kam po najni poti, kam pelje cesta, na kateri sva?
Prenočimo v tem dvorcu Markija de Sada, se potem zjutraj zbudimo, zapeljemo najprej proti vasici Venask, ki se dviguje tako kot številne izmed vasic v Provansi nad strmimi klifi, ponuja tak čudovit razgled na okoliške hribe, tudi na goro Ventu. Od rimskih zidov, romanske cerkve, hiš iz 13. stoletja, vse to so razlogi, da je Venask ena izmed takih zelo priljubljenih točk, pridelajo več kot 20 tisoč ton češenj vsako leto. Se ustavimo tudi v ena izmed sadovnjakov, poskusimo češnje, da vidimo, zakaj dejansko gre. Namreč njihova začitna znamka Mont de Venask je vrhunska znamka francoskih češenj, ki slovijo po vsem svetu in iz katerih izdelujo tudi odlične marmelade, tudi češnje v vino in druge izdelke.
Se cline kar malo začnejo cediti. Provansa je poznana potem, da je tudi zelo pomembno kmetijsko področje. V enem izmed mestec, se spomnim, ko smo bili na poti, imajo tudi buče, ne, te velike rumene buče, po katerih slavijo. Ko človek stoji takole na vrhu katere izmed vasi, ko se mu odpira pogled, ali pa ko kolesari, pa morda ne na električnem kolesu, ampak kar ustraja na navadnem, čeprav prestavi v višjo prestavo, pa še pa malo vetra. Po Provansi značilno 3/4 leta približno, ne, piha Mistral.
Ja.
Ja,
še drži, res je in včasih ne, se upre ta Mistral ravno, ko začneš poganjati v hrib. Jaz se spomnim recimo lani, ko smo šli na eno izmed teh kolesarjem po Provansi, no, in se nas je nepar odločil, da bomo vzeli, rečemo, navadna kolesa, karbonska kolesa, kar pomeni, da so relativno lahka, ne govorimo o teži pod 10 kg, če primerjamo to z normalnimi, recimo trekking kolesi, ki tehtajo tam med 13 in 15 kg, je to lažje. Ko smo se začeli dvigovati proti enem izmed gorskih prelazov, namreč moram priznati, da ko smo se pripravljali na program, predstavljena je francoska turistična organizacija, so nam pač povedali, da bo 4-dnevni program in nepar nas je rekel, ne, mi bi želeli pač imeti normalna kolesa. Prvi dan so rekli, okay, imate normalna kolesa, danes je prvi dan in čaka nas 20 km dolg vzpon. Ne? In takrat smo se malo spolili, smo rekli, mogoče bi mogli tole tudi malo bolj prebrati, no, ampak hočem reči, da kakor tako se je slišalo mogoče od začetka naporno, dokler ni preveč pihalo, ne, je bil tudi na teh lažjih kolesih ta vzpon relativno se je dalo ta klanec premagovati, no potem, ko se pa pač veter upre, je pa kar precej lažje, če je bilo električno kolona, tako da smo vse pol malce namatrali, vseeno smo vsi prišli do vrha, tako da smo se počakali, tako da in tudi veter ni tako moteč. No, je pa seveda pa še zraven Provansi.
Vsekakor pa še zraven, za domačine je to dober veter. V prevodu iz provansalskega jezika namreč pomeni Mistral tudi čistilec blata, prispeva k čisti atmosferi, k jasnemu nebu in zato tudi, če kdaj malce močno je zapiha, pravzaprav nimajo nič kaj dosti proti. Verjamem, da bo tudi nama malo sapice dobro delo, ne? Na poti naprej, ko greva proti?
Ja, proti vasici Gord, kot ena izmed najbolj prepoznavnih vasic Provanse. Ta dan, se pravi, od Mazona pridemo do vasice Gord, vse skupaj naredimo 37 km, v tem času se dvignemo oziroma naredimo za dobrih 830 metrov višinske razlike. Ta dan tako velja, bomo rekli, nekaj za srednjo zahtevnost, ampak jasno, vmes so postanki, tako da, če rečemo, da naredimo na vsake 10 km na pavzo, vemo, da tisti, ki malce kolesarijo, vedo, da to ni neka velika huda razdalja, malce se dvigujemo, ampak ni prenaporno. No in ko pridemo do mesta Gord, prepoznajo tudi tisti, ki morda v Franciji še niso bili, so zagotovo že videli sliko iz Provanse s tem znamenitim samostanom Senank, biserom romanske arhitekture, zraven katerega so potem postavljeni tudi lepo urejeni vrtovi sivke, ki se v poletnih mesecih razcvetijo v tej svoji violični barvi in dajo res eno tako prepoznavno podobo Provanse.
Ko se človek spusti k samostanu, je res navdušujoče zreti na polje cvetoče sivke po eni strani, po drugi je pa lepo stopiti tudi za samostanske zidove in se naužiti malce miru, drugačnega miru in seveda tudi nameniti kakšen trenutek duhovnosti.
Zagotovo in prav to je v bistvu smisel tovrstnih potovanj, da se združi veliko različnih doživeti, veliko različnih izkušenj, z vseh raznolikih segmentov, ki se stavijo potem eno tako dinamično in aktivno potovanje. Vasici Gord potem prenočimo v šarmantnem hotelu, bi rekli, oziroma takem lokalnem hotelu, sicer uradno 3 zvezdice, ampak z urejenimi sobami v takih kamnitih hiškah. Prespimo in po zajtrku naslednji dan pa se posvetimo narodnemu parku Luberon. Obiščemo najprej vasico Menerb, ki je svojo podobo navduševala številne umetnike, namreč tukaj je svoj čas živel celo Picasso. Tukaj najdemo tudi ostanke recimo rimskih vil, rimskega pokopališča. Prav v času verskih vojn pa je postala eden od centrov protestantizma, tako da so se z tega časa ohranile tudi številne aristokratske vile. Te v kombinaciji s srednjeveškimi hišami naredijo tako prepoznavno podobo. Mesto La Coste, kjer se zapeljamo s kolesom do še enega dvorca, kjer je živel razvpiti Marquis de Sade, namreč njegova z erotiko nabita literarna dela so požela zgražanje po Parizu in po ostalih delih Francije, zato je moral zaradi svojega liberalnega načina življenja pobegniti z Pariza, no in takrat se je potem zatekal v grad svojega deda tukaj v La Coste, medtem ko je ta grad danes v lasti oblikovalca Pierra Cardena in tudi tukaj se odvija festival, namreč vsako leto imajo tukaj pesniški festival v poletnih mesecih, tako da spet neko sozvočje zgodovine, literature.
Morda trenutek tudi za to, da pokaži, kaj znaš.
Ja,
literarni večer.
Absolutno, dejansko se tukaj zvečer potem tudi skupina podruži skupaj. Čeprav recimo v samem programu so predeljeni zajtrki, vmesimo tudi kakšno degustacijo, imamo kakšen piknik in tako naprej. Medtem ko za ostalo hrano pa se dogovorimo sproti in tudi zvečer, ko pridemo v vasico, se dogovorimo, kaj bi nam pasalo. Pojez, gremo skupaj v restauracijo, pač potem tam vsak naroči, kar mu paše, oziroma se dogovorimo, kako in kaj. Tako da poteka vse skupaj zelo sproščeno in takrat recimo potem gremo se tukaj kakšno pantomimo, izmenjamo izkušnje dneva in tako naprej, tako da gre res eno tako prijetno druženje.
Tako da je taka pozitivna refleksija.
Tako, pozitivna drži. Ko se peljemo čez Narodni park Luberon, ta dan naredimo dobrih 55 km, spet imamo okoli 800 metrov skupaj vzpona, višinske razlike, tudi to je nekaj srednja zahtevnost. Zadnji dan pa se poslovimo od naših koles po zajtrk, se ukrcamo na avtobus ter zapeljamo nazaj proti Marseju. Vmes pa se ostavimo še v mesto Aix-en-Provence, imenovano tudi mesto Fontan, eno od središč Provence, kjer recimo živel Cezanne, pa grof Mirabeau in drugi, tudi univerzitetno mesto. Je hkrati tudi prostor, kjer je mogoče poskusiti njihovo sladko provansalsko specialiteto Calisson. Poskusimo bombone z medom. Se ustavimo še v Marseju, tam pa potem se tisti, ki nam še ostane malce kondicije, da se sprohodimo se seveda po pristanišču, tisti pa, ki želijo pa potem še gor do cerkve Notre Dame de la Garde. Lahko peš, lahko se sedemo na avtobus, se zapeljemo do vrha, tam je lep razgled potem tudi dol na mesto.
Marsej je hkrati tudi najpomembnejše francosko pristanišče na mediteranski obali in hkrati tudi center izdelovanja mil.
Ja, provansalsko milo dejansko se z njim srečamo, z njihovimi začimbami, z njihovimi dišavami, že tudi sicer na naši poti, tudi v teh manjših vasicah obiščemo katero izmed ali prodajaln ali pa tudi obrtnih delavnic, kjer jih potem zbirajo, kjer jih vežejo v takšne in drugačne dišavnice oziroma pač nabor dišavnic in na ta način se spoznavamo tudi z vonjavami Provanse.
Imajo pa še eno svojo značilnost, se spomnim svojih poti, namreč, da izdelujejo male podobice svetnikov, to pa izhaja še iz časa, ko so bile številne cerkve zaprte in ko so dejansko ljudje doma si pričarali vzdušje, izdelovali potem vrsto različnih podob za jaslice, ki so značilne tudi še dan današnji. Nekaj dni nas loči od svečnice, morda pravo, ne, da spomniva tudi na to, da je ta del provansalske tradicije tudi še zelo živ.
Drži.
Ko sem te poslušala, Matevž, pa se mi je porodilo še eno vprašanje. Vedno, ko gremo na pot, pripravljamo kovčke. Seveda, če vemo, da bomo več hodili, smo pri tem še bolj preudarni. Kako pa se ravnati, ko smo na kolesu?
Vsekakor pač predlagam, treba imeti seboj. Potrebujemo nekaj obleke za se preobleči. Prej smo minali kolesarsko opremo. Dobro je, da imajo gosti s seboj tudi svoje čelade. Predvsem ne, da jih ne bi mogli dobiti tam, lahko jih dobijo. Številni pač tisti, ki kolesarijo več, imajo svoje čelade, so svojih čelad navajeni, tako kot recimo gostom, kateri gredo na Maldive, svetujem, da vzamejo s seboj svojo masko in svojo dihalko, tukaj svetujemo, da vzamejo svoje čelade, kakšne rokavice in te stvari seveda. Kovčki so, obvezen del opreme, ne dajemo jih na kolo, ampak imamo s seboj vedno spremljevalno vozilo, ki se vozi ob skupini. En del se vozi ob skupini, potem pa se zapelje tudi naprej v hotel, tako da ko mi prikolesarimo do hotela, nas prtljaga že čaka tam, je v večini primerov, če so kovčki označeni, kar običajno svetujemo, da so, jo tudi razporedijo že po sobah, tako da ko pridemo v hotel, je prtljaga že v naših sobah in se lahko več kot udobno namestimo.
Odlično, nič ne manjka, samo še to, da se mi dva sedava na kolo, ne, in odpeljava, oziroma še kdo znama. Ne?
Definitivno. Kot rečeno, skupine so tam 10 do 12 oseb in razpisanih bo tudi v letu 2020 več odhodov, tako spomladanskih, poletnih, kot potem tudi v jesenskih mesecih. Bomo pa se poleg Provanse odpravili tudi v Normandijo.
Torej, v različnih mesecih leta, kot je za koga primerneje, lažje, bodi si spomladi, ko se počasi ogreva in ko začenja narava brsteti, cveteti, ali pa v jeseni, ko se počasi umirja, ali pa ne nazadnje, takrat, ko je najbolj v cvetu sivka, ki tako zelo zaznamuje Provanso. Ampak v Provansi je po nekaj časa preživela tudi, ko rečeva, kar najbolj znana francoska pevka Edith Piaf, res da je sicer proti koncu svoje življenjske poti, je prav, da si zavrtiva katero izmed njenih.
Vsekakor sodi Provanso tudi Edith Piaf, tako da odlična ideja.
Prisluhnimo.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré, voici quand la nuit étoilée un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est jour plus tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho, dit au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection dans les amours.
Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, qu'avant les mois, le Jean-François prend pour femme la douce Élise.
Bonne, 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 je le vois d'écho en écho, bonne, merveilleusement bonne, l'âme Saint-François Nico, un seul cœur, une seule âme, il paraîtrait pour toujours, voyez une pure flamme, l'élève qui proclame la grandeur de votre amour.
temps à fuir. Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort. Car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs. Et puis fruits mûrs, bouquets et gerbes, il a sonne, sonne, elle chante dans la vente, obsédante et monotone, elle redit au vivant, ne tremblez pas, cœur fidèle, je vous ferai signe à l'ombre, vous trouverez sous son aile. Avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour.
Skupaj smo v petkovem večeru, dragi poslušalci in poslušalke, in z Matevžem se zdaj odpravljava iz osrednje pokrajine Južne Francije na sever, od Mediterana na obale Atlantika. Iz dobe starih Rimljanov v 20. stoletje, saj so bile obale Normandije ključne za izkrcanje zavezniških sil leta 1944. In tako tudi Normandija ponuja obilo zanimivega, tudi takšnih kotičkov, ki jih sicer ne bi mogli odkriti in spoznati s kolesom pač.
Res je. Normandija je v osnovi bolj položna kot Provansa, po drugi strani pa ima kar nekaj, se pravi, manjših vzpetinic, ne, cest, ki peljejo skozi vasice, ki se dvigujejo in spuščajo in skupaj z številnimi zgodovinskimi mesti, kot so Caen, pa Ostrom, pa recimo Bayou in ne nazadnje Mont-Saint-Michel, vse te točke v okviru naše štiridnevne ture s kolesom po Normandiji obiščemo, spoznamo tudi ta sever bistveno bolj poglobljeno.
Kolesarjenje je torej lažje, bova rekla, ne, malo manj naporno, čeprav kot rečeno že v Provansi tudi tukaj velja, da so na voljo električna kolesa brez doplačila.
Drži, električna kolesa so na voljo brez doplačila, vozimo se večinoma po ravnem terenu, sem pa je kot rečeno nekakšen krajši klanec, ampak to je tudi fajn za to, da se pač malce, da malce požene kri po žile, da malce dvigne srčni utrip, vsi te krajši usponi nas potem nagradijo z lepimi razgledi na okoliške doline.
In obale Atlantika.
In tudi na obale Atlantika, seveda.
Ampak prav Atlantik in pa vetrovi, ki od tam pihajo, pa znajo včasih hitro prinesti kaj več dolžnih padavin.
To je res, ampak kot sva rekla že pri Provansi, tudi tukaj smo vedno pripravljeni tako, da imamo s seboj vetroke, kot tudi te dežne plašče, ki nas v primeru, da nas preseneti dež, potem pred tem dežjem zavarujemo. Mi imamo navado pred samim potovanjem se tudi s potniki dobiti in na vsa ta vprašanja potem tudi odgovori, tako da gredo vsi na pot pripravljeni, do dobro opremljeni z vsemi informacijami, tako da lahko posvetijo na eni strani kolesarje in na drugi strani okolici, ki jo spoznavajo.
Pripravljeni smo in ostane nama samo še, da gremo na pot. Kot v Provanso, tudi v Normandijo z letalom iz domačih krajev.
Tako je. Zdaj pogledamo, ali je običajno glede na trenutno razpoložljive lete letalskih provoznikov vse odpravimo iz enega od bližnjih letališč v jutranjih urah, tako da do dopoldanskih urah tukaj pristanemo v Parizu in se potem iz Pariza zapeljemo najprej z avtobusom na sever, ali je to Caen ali je to Ostrom, tam potem prevzamemo naša kolesa, se na hitro seznanimo z njimi, potem pa se usedemo in pričnemo s kolesarjenjem. Na dan delamo tam nekje med 30 do 40 kilometrov. Včasih nas dopraša, ne, obstaja možnost, da bi šli že tako iz Pariza s kolesom. Dejansko obstaja. Znana kolesarska pot Velosenik povezuje Pariz in Mont-Saint-Michel za tiste najbolj zagrete. Sicer je to kolesarska pot dolga 450 kilometrov, tako da mi jo v času našega potovanja vsaj pač tako kot imamo zastavljene te dnevne etape ne bi mogli premagati, tako da je pa se pravi tudi, če pripravljamo kdaj kakšne individualne programe, pa je to seveda mogoče urediti.
Se pravi, od Pariza do Mont Saint-Michela in Mont Saint-Michel je pa hkrati tudi ena izmed točk, ki jo obiščete v vašem 4-dnevnem programu.
Drži, Mont Saint-Michel vrhunec tega kolesarskega popotovanja. Vmes, kot rečeno, torej se ustavimo v Ostramu, kjer je potekala ena od glavnih bitk, tudi v bližini je ta znameniti Pegazov most in zraven muzej za Pegazov most, ena izmed ključnih strateških točk, ki je povezovala vzhodni in zahodni del Normandije.
To je zdaj v času izkrcanja v
Normandiji. Tako, v času, tako, drži. V času izkrcanja v Normandiji, ki je dejansko zaznamovala ta prostor bolj kot si predstavljamo, dokler ne pridemo tja. V vsaki izmed teh vasi, vsakem izmed teh manjših mest poslušamo o pomenu tega izkrcanja, ko se je izkrcalo več 100 000 zavezniških vojakov na točki, ki je bila po ocenah zaveznikov takrat manj utrjena kot točka, kjer so sicer Nemci pričakovali, da se bodo zavezniške sile izkrcale malce bolj južno, kjer je bil dostop do obal lažji. Tukaj so imeli zavezniki to strateško prednost, seveda so se tudi dobro pripravili na to izkrcanje z temi tako imenovanimi pontonskimi pomoli, ki so jih iz Anglije preko morja potegnili na obale, jih tukaj potem fiksirali, da so se lahko kopenska vozila potem na teh plavajočih pomolih izkrcala z ladi, zapeljala na obalo. Tiste, ki ste gledali reševanje vojaka Rajana, tam je v bistvu ta ena izmed teh ključnih bitk zelo nazorno prikazana. No, ampak, ko se sprehodimo ob teh obalah, ko se zapeljamo s kolesom, recimo zjutraj, ponudimo možnost, da pred zajtrkom lahko tudi gremo na jutranji tek ob obalje Atlantika, ob teh obalah Normandije, poglobljeno doživetje destinacije in spoznamo res še toliko bolj močno ta pomen tega izkrcanja, kaj je pomenil za Evropo in kaj je pomenil za svet leta 1944.
Hkrati pa prevzamejo tudi same sipine, no, če lahko tako rečem. Gre sicer za peščene obale, ne? Niso to zdaj sipine kot v puščavi, ne? Ampak vendarle, zreš v daljave, kjer dejansko je morje in lahko si sam pri sebi nekako narediš predstavo o tem, kako je to lahko izgledalo, ali pa se po drugi strani preprosto umiriš, ne? In najdeš trenutek za osebno meditacijo.
Ja, Normandija je neverjetna. Tukaj na eni strani imamo to zgodovino druge svetovne vojne, po drugi strani imamo umetnike, ki so v teh vaseh in mestih našli svoj dom, našli svoj navdih, recimo bele pečine, vasice Treta so že en tak lep primer. Ne? Izjemno slikovita je Normandija in če se ustavimo v vasici Baju in obiščemo muzej za to znamenito več kot 70 metrov dolgo tapiserijo iz enega kosa, ki prikazuje največje dosežke Viljama Osvajalca, številne manjše vasice, če se peljemo skozi te sadovnjake, poskusimo njihov odlični jabočni sok, seveda, oziroma njihovo žganje Calvados, jabočno žganje, ki je značilno za Normandijo. Nizka drevesa, nasadi nizkih dreves v kombinaciji z rečnimi meandri se stavljajo tipično pokrajino imenovano Bokaž, predstavljala veliki izziv tako zavezniškim silam, ki so tukaj izkrcale, kot Nemcem, ki so branili to območje in zato bo tukaj recimo veliko spopadov moža na moža. Tudi to je bil en od razlogov, zakaj je na obeh straneh bilo ogromno, prav več 10 000 mož je v le dobrih nekaj dneh izgubilo življenje v teh spopadih. Ne. Recimo v vasici Saint-Marie d'Anglais, ne, so se recimo padalci, ki so bili eni izmed prvih, ki so se izkrcali, se prav te izvidniki, ki so šli vnaprej še v nočnih urah na koledarski dan izkrcanja, se spustili te vasice v centre, recimo en izmed njih se je zataknil na cerkveni zvonik, ne, in je binglal tam gor, v bistvu ga niso opazili, bil je tiho, Nemci so hodili pod njim, in je v bistvu njegova lutka, ne, in to pa kopija tega padala še danes visi na zvoniku cerkve Saint-Marie d'Anglais v spomin tem padalcem in ostalim vojakom. Skratka, to izkrcanje je stavni del Normandije, eno izmed največjih vojaških pokopališč v Franciji, se prav tako nahaja v bližini mesta Baju. Tudi hvaležnost, ki tukaj izhaja, hvaležnost prebivalcev severne Francije do zavezniških sil je še danes tukaj zelo prisotna.
Ja, spomin na te čase je pomembno ohranjati, kajti kot radi rečemo, ne, to, kar smo danes, smo tudi zato, kar je bilo nekoč, kar se je zgodilo nekoč.
Zagotovo. Se pravi, na eni strani imamo to prisotnost, se pravi, tega obdobja sredine 20. stoletja. Po drugi strani pa, ko pridemo v Mont-Saint-Michel, se prestavimo nekaj stoletij nazaj. Ne. Tukaj govorimo o utrjeni vasici za grajskim obzidjem oziroma obzidjem, katerega na samem vrhu potem krasi samostan, ki je eden najlepših v Franciji in ki je prepoznaven ne samo po svoji gotski arhitekturi, ampak tudi po tem, ker ga obdaja morje do samega otočka, če tako rečeva, oziroma tega dela kopnega, ki se v določene dnevo dneva potem zaradi gibanja med plimo in oseko spremeni v otoček, je ena izmed najbolj prepoznavnih podob celotne Francije, ne samo Normandije. In v preteklosti je ta samostan bil tudi zelo pomembno romarsko središče. In če sva pregovorila o kulinariki oziroma o nekaterih tipičnih jedeh, je ena izmed tovrstnih jedi tudi omleta. Omleta La Mer Polar iz istoimenske restauracije v vasici Mont-Saint-Michel, kajti omleta je bila najbolj hvaležna jed tistega časa. Romari so hotel, ko so prišli daleč, tudi po več deset, tudi po 100 km daleč so prišli peš in ko so prišli sem, so mogli zelo pametno temperati čas svojega obiska, kajti razlika med plimo in oseko se je večkrat dnevno menjala, a ne? Se pravi otoček in se še vedno drži. No, čeprav zdaj so malce speljali v bistvu te kanale, tako da ni več tako intenzivno, še vedno sicer je tudi del dneva, se pravi, je sam Mont-Saint-Michel popolnoma obkrožen z vodo, ampak zaradi kanalov, ki so izpeljali v okolico, ta voda ni več tako, da rečemo, ni več tako globoka in tudi most, ki so ga potem napeljali čez, toliko dvignen, da dejansko ne ogroža več obiskovalcev. Ne? V preteklosti pa je bilo tako, da tisti, ki so obiskali samostan, in potem hotel še nekaj pojest in videli, da so recimo pozni, so mogli hiter nekaj pojesti, zato so naročili mleto, mleto je bila najhitreje gotova, si z gobami tekli nazaj čez kopno, da jih ni ujelo morje.
Kakšen čovn je bil kdaj kje na voljo?
Ja, čovni so bili na voljo, ampak kot rečeno, ne, včasih se je plima dvigovala tako hitro, ne, ni bila toliko težava za tiste, ki so bili na suhem. Ne bila tako težava tiste, ki so čakali na to, da pridejo na otok ali pa so bili na otoku, pa so čakali, da pridejo na drugo stran. Ne. Težava je bolj za tiste, ki so bili ravno nekje vmes, ne. Se pravi nekje na sredini kanala in ko se je mole začelo dvigovati, so bili lahko hitro ujeti. Ne. Tako da pač je bilo treba pametno temperati svoj čas obiska.
Načrtujete ga pametno tudi danes.
Na vsak način. Sedaj res je malce lažje. Ne na to, da je pač speljan dvignen most, tako da teh nevarnosti ni več, no, ampak ko se s kolesi potem pripeljemo iz vzhoda Normandije, potem proti Mont-Saint-Michelu, tudi običajno naredimo tako, da se ne pripeljemo, pač, tako da rečem, direktno, ampak ko prekolesarimo v bližino, je ob enem izmed teh speljanih kanalov, kjer se potem tudi skupaj ustavimo na enem izmed mostov in potem naredimo v bistvu skupinsko sliko z Mont-Saint-Michelom v ozadju. Tako da je to res lahko rečemo ena izmed kron našega kolesarskega potovanja, ko potem prespimo tudi v bližini Mont-Saint-Michela, ne v sami vasici, ampak v neposredni bližini, no in je potem naslednji dan zjutraj obiščemo. Prespimo v bližini tudi zato, ker ni prav veliko hotelov, ampak vseeno rečemo, ok, tukaj želimo optimizirati čas obiska in tisti najbolj radovedni, tisti, ki nam še potem tudi po večerji ostane nekaj energije, se sprehodimo in obiščemo Mont-Saint-Michel po noči. Namreč sama mestna vrata ostanejo oziroma vrata obzidja ostanejo odprta, tako da na zadnje, ko sem bil tam, se spomnim, da smo se sprehajali po mestnem obzidju ob dveh po noči, bila je polna luna, en izmed nas je imel celo aplikacijo za prepoznavanje zvezd in ko smo to usmerili v telefonu proti nebu, smo v bistvu lahko prepoznavali zvezde in zvezdne konstelacije in bilo se na tako posebno doživetje, tako da na eni strani Mont-Saint-Michel po noči in potem naslednji dan zjutraj se odpravimo tja že pred obiskom skupin, namreč Mont-Saint-Michel je priljubljen tudi pri dnevnih obiskovalcih, ki pridejo recimo iz Pariza, iz tudi drugih mest. Običajno se pripeljejo 4-5 ur z avtobusom, 2 uri obisk in šibajo potem spet nazaj. Tako da mi pa prespimo tam, gremo zjutraj pred skupinami že tja, imamo dejansko Mont-Saint-Michel tudi čez dan, samo zase in ko, da rečemo, vsi ostali šele prihajajo, ga mi počasi že zapuščamo.
Se pravi, sončni vzhod, sončni zahod, jasna
sonce
noč
in
sonce.
Tako, vse, seveda ob optimalnih vremenskih razmerah poskušamo doživeti vse to. To je res ena taka točka potovanja, ki ostane z obiskovalci oziroma tudi potem, ko se vračamo nazaj in si delimo te izkušnje, Mont Saint-Michel večini predstavlja enega izmed vrhuncev potovanja.
In se tam lahko tudi priporoči v varstvo svetemu Mihajlu.
Drži.
Torej iz Mont Saint-Michela kot zadnje točke, pa potem nazaj proti Parizu, spet z avtobusom.
Odvisno seveda od oblike programa, včasih se ostavimo tudi še v kakšni izmed siraren, ne, poskusimo Livero, poskusimo morda Camembert.
No, tako, ja, ja. Normandija je tudi za kulinarične navdušence zanimiva. Ne?
Tako, če smo omenjali Calvados in tudi druge izpeljanke jabočnega žganja, odličnega soka in sirov, recimo to so tri recimo taki najbolj prepoznavni artikli. Jasno, ob obali so tudi odlične ribe, tudi piščanca recimo pripravljajo na različne načine in pa recimo omleta, ne, Mer Polar je hkrati tudi zaščitna znamka, kjer izdelujejo različne vrste jedi. La Mer Polar, zaščitena znamka različnih vrst jedi, od marmelad do odličnih piškotov, pa jasno tudi večjih restauracij znotraj Mont Saint-Michela in v zadnjem času tudi drugih mest Francije.
In če bi se odločal, da boš kaj pripravil tudi doma in predstavil svojim prijateljem katero izmed značilnih jedi Normandije, kaj bi pripravil?
Ja, glede na to, da se sicer s kuho ne ukvarjam toliko, kot bi si želel, bi verjetno skombiniral omleto in postregel za začetek z kalvadosom. Tiste, ki alkohol ne bi dišal, bi razveselil z jabočnim sokom z Normandije, v kombinaciji recimo še kakšno marmelado, narezal še par koščkov Camembert oziroma Liveroja in mislim, da bi doživeli eno tako, bom rekel, finger food, če tako rečeva, finger food experience of Normandy.
Dobro, s tem bi navdušil borbončice.
Upam. Tri sestavine so, če rečeva, jabolka, siri in kalvados.
Ob vsem povedanem, če počasi skleneva, se pravi kolesarske poti kompasa v Francijo, v Normandijo, v Provanso, tisto, kar je skupno obema programoma, je zagotovo odlična organizacija, možnost uporabe bodi si klasičnega, pa še vedno so razmerno lahkega kolesa ali pa brez doplačila električnega kolesa. Namestitev v zanimivih hotelih, ki presegajo tisto klasično ponudbo in predvsem stremijo kot oba programa za globjim doživetjem, okušanje kulinaričnih posebnosti, ne samo v prestižnih restauracijah, ampak predvsem tudi preprosto na vasi med ljudmi. In še en element, ki je najbrž da tudi skupen obema programoma, namreč medsebojno druženje, to, da je prav vsak udeleženec te poti ne samo udeleženec, ampak tudi sooblikovalec skupnega doživetja. Po drugi strani razlike, bova rekla, gre za jug, gre za sever Francije, gre za obalo Mediterana in posledično tudi dušo ljudi, ki se tam razvija na eni strani, na drugi obale Atlantika, drugačni vremenski pogoji, pa seveda dediščina druge svetovne vojne, a hkrati tudi veliko točk, ki nagovarjajo vse od zgodnih zgodovinskih obdobij pa do današnjega dne in kaj še? Skupno, različno?
Tako popolno, da rečem, si opisala oba programa, da sem se dejansko spraševal, da ne ves ta čas, kaj še dodati. Ja, res je, to gre za posebno vrsto potovanj, ki povežejo in ki res združijo različne čute. Ne? Nadgradnjo, da rečemo, klasičnih potovanj, za vse tiste, ki iščejo nekaj več, se pravi majhne skupine, tukaj moramo poudariti to, da posledično to pomeni tudi programe, ki so cenovno malce višjega ranga, kot recimo smo navajeni pri programih za 30-40 ljudi, ampak po drugi strani pa ponujajo res eno posebno doživetje in tukaj naj povem, da je prednost Kompasa tudi to, da te programe vedno najprej preizkusimo. Torej, govorimo iz prve roke, programi, ki so preizkušeni, poti, po katerih smo se peljali sami. Naj namignem, da se v naslednjih mesecih odpravljam še na en del Francije, kjer bomo preizkusili še eno novo pot in jo potem tudi lansirali v nadaljevanju leta, tako da to je res ena nova veja potovanj, po katerih pač čutimo, da je vse več popraševanja, vsi stremimo k temu, da bi bili bolj aktivni, da bi doživljali potovanja in nove destinacije, nove kraje še na malce drugačen način in kolesarjenje je ena izmed odličnih oblik tega doživljanja.
Združiti prijetno s korisnim, zdravo, s poznavanjem novega in ostati fit, ali kako bova rekla.
Ja, tako, mislim, bo definitivno neko potovanje, ki koristi, ne, tako iz duhovnega kot z fizičnega vidika in res tukaj tudi ko se spomnim za nazaj vse skupine, katerih del sem bil tudi sam, se na koncu, ko gledamo, ne, in ko si izmenjamo te izkušnje, gre res za eno bogatstvo in jih doživeti, ki pač vedno znova navduši in poveže.
Naj bo temu torej tudi v prihodnje tako, ko boš skupaj s sopotniki na poteh, ki te bodo vodile po Franciji. Kot praviš, se obeta še tretja zanimiva in ko bo nared, se bova ponovno slišala.
Zagotovo.
Velja, Matevž, najlepša hvala za tvoj nocojšnji obisk v našem studiju. Naj bodo tvoje poti na dveh ali štirih kolesih srečne. Naj tudi leto 2020 prinese veliko zadovoljnih potnikov, s katerimi boš vandral na okolje oziroma za katere boš pripravljal različne poti in tako hvala za noco in predvsem vse dobro.
Alenka, hvala tudi tebi, hvala Radio Ognjišče za povabilo. Vedno je užitek priti sem, se na eni strani podružiti, zmenjati izkušnje in skupaj odkrivati nove kraje, nove načine doživljanja novih krajev, tako da mi je veselje biti vaš gost in hvala v imenu Kompasa, tako da verjamem, da se bova kmalu spet srečala.
Velja, vi, dragi poslušalci in poslušalke, pa seveda toplo vabljeni, da se pridružite kateri izmed možnih poti ali pa da nam preprosto ponovno prisluhnete, ko se bomo odpravili še marsikam v zanimive kraje, ki jih na tem svetu zagotovo ne manjka. Hvala, da ste bili nocoj z nama. Bila sva Matevž Hrovat z turistične agencije Kompas in Alenka Žibert.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.